Святий Отець сьогодні зустрівся з удільниками пленарної асамблеї Папської Ради Кор Унум. Папа нагадав об стислій сувязі, яка існує поміж любов'ю і істиною, вірою і милосердністю. Поводле його, биття християнином отримлює свій сенс від віри, як зустріча з любов'ю Христа, який пропонує новий горизонт і надає вирішальний напрямок життю. Фундамент і форма християнської любові – це віра, переконаний Бенедикт XVI. Менавіта у гэтым адметнасць хрысціянскай дабрачыннасці. Грунтуючыся на прынцыпах веры, яна дэманструе пункт гледжання Бога, яго праект адносна чалавека. У кожную эпоху, калі чалавек не прымаў гэтага праекту, ён станавіўся ахвярай і нявольнікам культурных спакус, заўважыў папа. Тут ён узгадаў ідэалогію апошніх стагоддзяў, які прапаведавалі культ нацыі, расы, а таксама агрэсіўны капіталізм з яго культам прыбытку, наступствам якога сталі крызісы, няроўнасць і беднасць. Гэта ўсё падштурховае сучасных хрысціян да працы на карысць сапраўднай цывілізацыі, цывілізацыі любові, адзначыў святы Отец. Бенедыкт XVI з непакоем заўважыў, што і наш час, на жаль, ведае негатыўныя праявы, якія кідаюць цень на Божы план. У сучасным свеце ўсё яшчэ раздаецца рэха старажытнага гедоністычнага матэрыялізму, спалучанага з тэхналагічным прамітэізмам. Ад саюза паміж матэрыялістычным поглядам на чалавека і вялікім развіццём тэхналогій узнікае антрапалогія ў сваёй сутнасці атэістычная, заўважыў пантыфік. Яе небяспека ў тым, што чалавек у ёй зводзіцца да аўтаномных функцый. Ён пазбаўлены душы, асабістых адносін са створцам, можа дазволіць сабе на любыя эксперыменты. У такой сітуацыі ўсё, што тэхнічна магчыма, становіцца законным. Кожны эксперымент з'яўляецца прыймальным. Любая палітыка ў галіне народанасельніцтва дазволеная, любыя маніпуляцыі узаконенымі, заўважыў занепакоенасцю папа. Самым небяспечным гэтым усім з'яўляецца абсалютызацыя чалавека, тое, што чалавек хоча быць абсалютам, вызваленым ад любога закону і любой натуральнай канстытуцыі, падкрэсліў Бенедыкт XVI. Гэта радыкальнае адмаўленне з боку чалавека яго створанасці і сыноўства заканчваецца драматычнай адзінотай апошняга, заўважыў папа. Святы Отец падкрэсліў, што каталіцкія дабрачынныя арганізацыі павінны праяўляць пільнасць і здаровы крытычны падыход і адмаўляцца ад фінансавання і партнёрства з тымі, хто не прымае хрысціянскай антрапалогіі, якая палягае на пашане годнасці асобы і сціслай камуніі з Богам, на прызнанне унікальнасці кожнага чалавека. Бенедыкт XVI падзякаваў прадстаўнікам дабрачынных арганізацый з усяго свету за іх дзейнасць, падстава якой з'яўляецца намаганне захаваць або вярнуць годнасць кожнага чалавека.